blaðsíða 88. Ekki voru allir jafn hrifnir af bardagafimi einherjana. Ég nenn ekki að horfa á svona hasar, sagði Sif og snýr sér undan. Iðun og Freyja samsýndu henni. Við þurfum ekki að fylgjast með. Æsir sjáum það, sagði Sikin brosandi og dró djúft að sér andan því að dýrðlegan ilm lagði innan úr eldhúsinu þar sem sæhrímnir kraumaði í pottinum. Við erum vonandi boðin í mat í kvöld, sagði hún. Það þykir mig líklegt, svaraði Frigg. Innan skams heyrðist blásið í lúður og samstundis fjall bardagi niður. Þeir föllnu risu upp og fundu hausana sína, hendur og fætur. Það tók suma nokkra stund að leita fingrum og tám og máta við sig, en allt gekk að lokum. Völlurinn varð aftur græpn og hópurinn hélt til Valhallar. Mikið var etið og drukkið þetta kvöld. Heiðrún stóð upp á þaki og mjöðurinn rann í stríðum straumum ofan í ölkollunar í borðsalnum. Svo voru kvæði kveðin og sögur sagðar og langt var liðað á nótt þegar þeir síðustu fóru að sofa. Óðinn sofnaði síðastur. Hann var sæll og glaður. Þeir bræður höfðu skapað þennan ágætis heim og hann var búinn að koma skipulagi á málin í Ásgarði. Hann hafði líka öðlast visku sem myndi dugunum vel þó að alltaf mætti bæta betur. Nú hlakkaði hann til að takast á við þau verkefni sem framundan voru. En þau yrðu að bíða morguns. Nú var tími til að hvíla sig.
Neðst á síðunni er mynd sem sýnir Óðinn sofandi og lýkur þá bókinni.